No niin, kello on lyönyt. Aloitetaan tämä sähkömagnetismikurssi. Kurssin yhdeksäs luento. Yhdeksäs luento käsittelee nyt sitten magnetismia. Niin kuin tästä alun vinjettikuvasta voi ehkä epäsuorasti päätellä. Ja semmoisena pienenä huomautuksena sitten, että seuraavan viikon kertauskuulustelu koskee sähkömagneettista induktiota. Todennäköisesti nyt sähkömagnetismia käsitellään seuraava 3 tai 4 luentoa, niin että nyt päästään vihdoinkin tässä kertauksessa vähän niin kuin edelle siitä, että miten kurssi etenee vihdoinkin. Tuo sähköpuolellahan se tuli vähän päällekkäin, että potentiaalia rynnättiin käsittelemään jo ennen kuin se kertaus oli tehty. Ja nyt magnetismi aloitetaan magnetostatiikasta. Nyt sieltä magnetostatiikasta, kun nyt kerrotaan vielä sähköstatiikan perusprobleemat, on varauksellisen hiukkasen synnyttämän sähkökentän määritelmä. Meillä on varauksellinen hiukkanen, jolla on sähkövaraus ja se synnyttää sähkökentän. Ja sitten kun se on sähkökenttä ja varauksellinen hiukkanen, toinen varauksellinen hiukkanen on siellä ensimmäisen sähkökentässä, niin minkälaisia voimia siihen siellä liikkuvaa hiukkaseen kohdistuu. Ja sähköstatiikka, mikä nyt on käsitelty, niin se tutkii sitten sähkökenttien ja varausjakaumien tasapainoasemia. Paiskataan kasavarausta jonnekin ja annetaan sähkökenttiä ajaa ne ja sitten saavutetaan joku tasapainoasema. Ja se tasapainoasemassa varausjakauma on liikkumaton ja se sähkökenttä, mikä syntyy siellä, niin se on muuttumaton. Se ei muutu vielä mihinkään. Sitten ne muuttuvat sähkökentät, niin niihin tullaan sitten myöhemmin. Ja nyt magnetostatiikan perusprobleema on se, että meillä on varauksellisia hiukkasia ja nämä varaukselliset hiukkaset, kun ne liikkuu, niin ne synnyttää sähkövirran. Ja tämä sähkövirta synnyttää magneettikentän. Ja tämä magneettikentän matemaattinen määritelmä tulee sitten tuolla luennon kalvolla 20, eli hetken päästä. Ensin tämmöisiä johdattavia jorinoita parikymmentä kalvoa, mutta kalvo 20 on niin kuin se helmi ja kulminaatiopiste, että kun sen tajuaa, niin tajuaa sen, että hei, mistä tässä on kysymys. Ja sitten toinen on, että magneettikentän varauksiin tai virtajohtimiin aiheuttavien voimien määrittäminen. Ja nyt magneettikenttä ei viittaa mitään, jos varaus on ymmärtää olla piilossa puskossa eikä liiku mihinkään, niin magneettikenttä ei siitä välitä. Mutta heti, jos se vähänkin liikahtaa, niin magneettikenttä vaikuttaa liikkuvaan varaukseen. Ja silloin noin liikkuvat varaukset tai virtajohtimet, joissa kulkee varausta, niin niihin vaikuttaa sitten magneettikenttä magneettisella voimalla. No nyt se, että magneettikenttä syntyy, se syntyy siitä, että sähkövaraukset liikkuvat ja se vaikuttaa liikkuvaan varaukseen. Elikkä ei siellä ole mitään staattistahan, siellä ei silloin ole. Paitsi voidaan määritellä niin, että magnetostatiikka, siellä on vakiosähkövirran tuottama, muuttumaton magneettikenttä. Vakiosähkövirta tarkoittaa sellaista sähkövirtaa, joka on muuttumaton. Että koko ajan menee tuonne lamppuihin sama sähkövirta ja tuottaa lamppuun valkeaa. Tämmöinen virta, joka ei muutu, niin se tuottaa muuttumattoman magneettikentän. Ja tämä ei nyt sitten voi lähteä pistevarauksesta liikkeelle, koska pistevaraus oliona, jos ajattelette, että tuossa liikkuu pistevaraus, ja yritätte katsoa, että ei se voi tuottaa muuttumatonta magneettikenttää, jos pistevaraus on tuossa ja liikkuu, se tuotti tuossa pisteessä varausta. Nyt hetken päästä se on mennyt ja se on jossakin toisessa paikassa ja tuottaa virtaa siellä, mutta virta tuossa kohdassa, missä se pistevaraus oli hetki sitten, niin se on nolla. Joten pistevarauksen, jos ajattelette tätä konseptia tällä lailla, niin pistevarauksen tuottama magneettikenttä ei todellakaan ole vakioinen magneettikenttä. Ja se konsepti, mikä siellä tulee siinä, että miten vakioisen sähkövirran kentästä lasketaan tuo magneettikenttä, niin siellä ei ole liikkuva pistevaraus, vaan siellä on liikkumaton pistevirta, josta se magneettikenttä lasketaan Biotin ja Savartin laissa. Ja tämä on semmoinen hölmöntuntuinen konsepti, että mitä eroa näillä on, mutta se pitää nyt sitten koettaa ymmärtää, että mikä ero näissä kahdessa on. Eli se liikkumaton, muuttumaton, pistemäinen virta, se on siis virta, joka muuttuu, ja se virran tuottaa siellä jotkut liikkuvat varaukset, ja se virta on niin kuin Herodotoksen joki, että se ei ole sama hetken päästä, se on saman suuruinen, mutta siellä on eri varauksen kuljettajat, jotka tuottaa sen virran. Ja siksi tämä alkeislain kirjoittamisen logiikka on toisenlainen. Ja mä mussutan tästä sen takia, että siellä Knightin kirjassa nimenomaan tämä puhutaan siitä, että se on pistevarauksen liike tuottaa tietynlaisen magneettikentän. Ja mä mussutan nyt, että ei tuota, vaan se lauseke on kyllä oikea, tuottaa oikeanlaisia magneettikenttiä, mutta se on niin kuin filosofisesti väärin ajateltu se asia tai esitetty. Ilmeisesti siksi, että se saadaan kuulostamaan helpommalta, kun puhutaan pistevarauksen tuottamasta magneettikentästä. Mutta siinä tulee sitten jossakin vaiheessa tulee semmoinen törmäys seinään, että eihän tämä näin voi olla. Okei, mutta katsotaan nyt sitten takaperin noita perusprobleemoita, eli magneettikentän aiheuttamat voimat. Eli meillä on Lorentzin voima, joka on magneettinen Lorentzin voima, jolle on lauseke, että se on varaus kertaa se nopeus, millä varaus liikkuu, ja magneettikentän ristitulo tämän nopeuden kanssa. Ja minkä takia magneettinen voima ei tee työtä? Tämä on yksi asia. Magneettinen voima ei tee työtä. Ja sitten katsotaan, että jos meillä on pitkä virtajohde, jossa kulkee virta, niin minkälainen se magneettinen voima on, joka vaikuttaa tämmöiseen virtajohtimeen. Eli tämä on pistevarauksen vaikuttava tämä Lorentzin voima. Ja kokeellisesti osoitettu laki on, että magneettikentässä nopeudella V liikkuva varaus, jonka varaus on Q, niin siihen vaikuttaa voima, joka on magneettikentän ja nopeuden ja magneettikentän ristitulo kerrottuna tämän hiukkasen varauksella. Ja nyt kun toi on ristitulo, niin se on tämä kolmiosääntö, että kaksi vektoria sojottaa toiseen suuntaan ja kolmas on oikeakätisesti kohti suorassa niitä vastaan. Tärkeintä tuossa, niitä on kaikenlaisia muistisääntöjä, että mikä sojottaa mihinkin suuntaan, mutta itse asiassa tärkeintä on muistaa, että se on oikea käsi.
Ja silloin ne tulee oikein.
Jos käyttää vasenta kättä, niin silloin ne menee nurin. Tuo Lorentzin voima avulla määritellään magneettikentän voimakkuuden yksikkö Tesla. Tesla määritellään tuon voiman avulla. Eli jos meillä liikkuu nopeudella 1 metriä sekunnissa kappale, jonka varaus on 1 coulomb. Okei, perusyksiköt on nämä. 1 metriä sekunnissa on hidas vauhti, 1 coulombi on järkyttävän suuri varaus. Silloin kun tämmöinen varaus liikkuu, niin se siihen kohdistuu kohdistuu voima, joka on yksi newtoni. Ja tuosta Teslasta tulee nyt tuon varauksen suuruuden takia mahdottoman iso yksikkö. Maan magneettikenttä, vähän paikasta riippuen, 30-60 mikroteslaa. Ja jos otetaan iso sähkömagneetti, niin se on muutama 100 milliteslaa. Ja se on jo aika iso magneetin jytkäle. Siis puhutaan semmoisesta magneetista, jota liikutellaan nosturilla, eikä kuljeteta taskussa. Ja sairaalan magneetti, mihin ihmisiä koitetaan tunkea sisälle magneettikuvausta varten, noin 2 teslaa on se magneettikenttä, mitä siellä sisässä on. Jyhyltrap, joka on 50 metriä tuohon suuntaan, magneettinen penningin loukku, se on 7 teslaa magneettikenttä siellä ihan keskellä sitä suprajohtavaa magneettia. Ja LHC, eli tämä CERNin kohtalaisen iso, muutama 10 kilometriä pitkä kiihdytin, niin sen magneetit on 8 teslaa
suuruudeltaan.
Ja voimakkain rakennettu suprajohtava magneetti 32 teslaa ja suuri jykevin jatkuvatoiminen magneetti 45 teslaa. Ja tämä hybridimagneetti, eli se on suprajohtava ja resistiivisen sähkömagneetin hybridi. Resistiivinen sähkömagneetti tarkoittaa siis sitä, että ne kelat ei ole suprajohtavia, josta seuraa semmoisia pieniä käytännön ongelmia, että sitä magneetin kelat lämpenee sen sähkövirran vaikutuksesta ja niitä tarvitsee jäähdyttää. No tämä jykevä 45 teslan magneetti, joka on en nyt muista sitä, mutta se on Floridassa. Kun en ole käynyt siellä, niin en muista tarkasti missä se on. Mä luulen, että se on Tallahasseessa. Mutta tämä muistan, että tämä sähkömagneetin jäähdytykseen vaadittava vesimäärä on 18 kuutiometriä minuutissa vettä painetaan niiden magneetin kelojen lävitse. Ja tuo 45 Tesla magneettikenttä on semmoinen, että siellä alueella, missä tämä magneetti on, niin siellä tosiaankaan ihmiset eivät mene minkään magneettiseen esineen ja sen magneetin väliin. Magneettinen esine, jos semmoinen nyt vahingossa siellä sattuu, niin se kyllä lähtee sinne magneetin suuntaan melkoisen vilkkaasti. Ja pulssitettu magneetti suurin, mitä on rakennettu, 100 teslaa, saadaan hetkellisesti se 100 teslan magneetti. Ja se on todella iso. Ja sitten varsinainen Lorentzin voima, tämä on magneettinen Lorentzin voima, ja sitten jos puhutaan Lorentzin voimasta yleisesti, niin se sisältää sen, että varaukselliseen hiukkaseen vaikuttaa myös sähkökenttä. Että vaikka siellä on magneettikenttä paikalla, niin jos siellä on myös sähkökenttä, niin ei se sähkökenttä lakkaa sen takia vaikuttamasta, että se magneettikenttä siellä on menossa, joten tämä varsinainen Lorentzin voima on näiden yhdistelmä, että molemmat pitää ottaa huomioon. Magneettinen voima ei siis tee työtä. Eli katsotaan tuota lauseketta, että mikä se nyt olikaan tälle Lorentzin voimalle, tämä voiman lauseke. Eli se on ihan kappaleen nopeuden tai itse nopeuden ja magneettikenttä ristitulosta riippuva. No jos nyt tämä kappale liikkuu jonkun pienen matkan, niin voiman tekemä työ tähän on tietysti tämä voiman ja tämän liikematkan pistetulo. Ihan työn määritelmä. Tehty työ on voima kertaa matka, mikä siihen vaikuttaa. Ja jos voima ja jos liike ja voima on jotenkin kulmassa toisiinsa, niin silloin täytyy ottaa niiden pistetulo joka tuottaa sitten sinne sopivan trigonometrisen funktion. No sijoitetaan voiman lausekkeesta voima ja sijoitetaan tuo magneettikentässä liikuttu matka. Täällä on nyt voiman ja magneettikentän ristitulo. Voiman ja magneettikentän ristitulo on kohti suorassa kumpaakin näitä vektoria vastaan. Ja silloin tuo nopeus on tietysti kohti suorassa tätä vektoria vastaan. Sen pistetulo kyseinen vektorin kanssa on nolla. Tämä on niin kuin hyvin, hyvin yksinkertaisesti osoitettu asia. Magneettikentässä liikkuva varauksellinen hiukkanen, niin magneettikentän siihen tekemä työ on nolla. Ja nyt tämä taas on semmoinen asia, että mikä pitää niin kuin katsoa, koska kaikki on katsonut vanhoja Tex Averin piirrettyjä Tofox ja Paavo Pesusienen seikkailuja. Ja siellä kun sähkömagneetti käännetään päälle, niin se kiskoo naulat seinästä ja alasimet pajoista ja näin. Että miten niin ei tee työtä? Sitten niin ei tee työtä, että se ei sitä voi tehdä. Jos näyttää siltä, että magneettinen voima tekee työtä, niin kuin voisi kuvitella, että jos kiskasta magneetilla naula seinästä, että hirmuisen iso magneetti ja vedetään sillä naula seinästä. Magneettikenttä ei ole se, joka tekee sen työn tekee joku muu. Magneettikenttä vaan välittää sen voimavaikutuksen. Ja tämä on nyt niinku semmoinen, että jos näyttää, että magneettikenttä tekee työtä, niin silloin pitää miettiä, että hetkinen, magneettikenttä ei voi tehdä työtä, joku muu tekee sen työn nyt tuossa tilanteessa. No nyt katsotaan sitten sähkövirtaa johdossa, että sähkövirta, se on varausten liikettä. Ja tämä sähkövirran yleinen määritelmä on se, että sähkövirta on varausta kulkee jonkun pinnan poikkileikkauksen läpi ja yleensä tämä pinta on johtimen poikkileikkaus. No jos katsotaan semmoista hyvin ohutta johtoa hyvin kaukaa, niin sitä voisi pitää sitä johtoa, että se on yksi ulottuvuus. Että kaikki virta kulkee sen johdon suuntaan. No otetaan pikkuinen pätkä tätä johtoa, viiva alakio, ja sen suunta on sitten sähköjohdon suuntaan. Tämän viiva-alkion varaus on tietysti se sähkö varauksen sähkön viivavarauskate sen viiva-alkion kohdalla, että siinä on se sähkö varauksen määrä, jolloin sähkövirraksi saadaan tuon määritelmän perusteella sijoitetaan toi pikkuisen virta-alkion määrä jaettuna sillä ajalla, mitä siltä kuluu jonkun pinnan läpi kulkemiseen. Ja tuo vektori nyt kertoo, että johtimen suuntaan mennään. Ja tämä TL, TT, niin tämähän on nyt dimensiona, niin sehän on nyt nopeus. Eli se on varaus. Viivavarauskate kertaa varauksen nopeus, varauksen kuljettajien nopeus siellä johtimessa. Ja nyt mä kirjoitan sen tuohon jo tuossa, että sehän on näiden varauksen kuljettajien ajautumisnopeus. Eli ei ne kulje siellä, ne varauksen kuljettajat, säntillisesti yhtä jalkaa ja tahdissa marssien. Ne on vähän, pikemminkin ne kulkee niin kuin opiskelijat luennolle, että kulkee niin kuin suurin piirtein siihen suuntaan ja suuri osa ja aivan väärää suuntaa kohti. Mutta noin keskimäärin on se suunta luentoa kohti. Samaten varauksen kuljettajat nyt noin suurin piirtein liikkuu sinne johdon suuntaan. Jos tämmöinen sähköjohto laitetaan magneettikenttään, niin jokaiseen näistä varausalkioista, joka liikkuu, kohdistuu magneettinen Lorentzin voima, joka on nyt sitten Lorentzin lain mukainen, sijoitetaan tuota varausalkio paikalleen ja tehdään matematiikka lävitse, niin huomataan, että hetkinen, täällähän saadaan, että tämä on nyt sähkövirta, johtimessa kulkevan sähkövirran ja magneettikentän ristitulo ja alkiota kohti. Ja nyt sitten, kun se virta kulkee sen johtimen suuntaisesti, niin se voidaan kirjoittaa myös tuolla lailla, että se on sen johtimen suuntaisen yksikkövektorin ja magneettikentän ristitulo ja sitten johtimen pituudella kerrottuna. Ja saadaan tuo virta-alkio, ja, eli tuollaisen yksittäiseen virta-alkioon siellä johtimessa vaikuttaa ton suuruinen voima, ja koko johtimeen sitten tietysti näiden varauksen kuljettajien voimat tulee vektorisummana, eli kun niitä on äärettömän paljon, niin ne integroidaan sitten yhteen. Ja nyt tässä on se jännittävä juttu tietysti, että meillä on sähköjohto, joka kuljettaa varausta, joka on jotakin metallia, jossa varaus liikkuu.
Niin se
johdin, sehän näyttää ulospäin neutraalilta, kun siellä on atomeita ja elektroneja. Elektronit pääsee liikkumaan vapaasti siinä johtimessa, mutta otetaan mikä tahansa klöntti sieltä, sitä metallia, niin sen varaus on keskimäärin nolla, koska se neutraloi kokonaisuutena sen liikkuvien elektronien varauksen. Magneettikenttää ei petetä. Ne elektronit, jotka kuljettaa sitä virtaa, ne ei pääse piiloon niiden atomiytimien taakse. Jota vaikka se näyttää neutraalilta se koko höskä, kun siellä on liikkuvaa varausta, joka liikkuu, niin magneettikenttä vaikuttaa niihin. Että tämä on aika jännä asia loppujen lopuksi. Hyvin helppo ymmärtää, että varaukset liikkuu tuossa yksinään ja ne pannaan magneettikenttään. Niin
magneettikenttä
kääntelee niitä, vaikka ne kuinka kulkisi siellä johtimen sisässä. Koko paketti näyttää neutraalilta, niin siitä huolimatta magneettikenttä tietää, mitä tekee. Se poimii sen varauksen sieltä ja aiheuttaa voimavaikutuksen näin. No nyt tuommoinen historiallinen muistutus. Eli tämä sähköjohtimeen vaikuttava magneettinen voima, jolle on lauseke juuri äsken kirjoitettiin, niin tämän avulla määriteltiin sähkövirran yksikkö ampeeri vielä reilu 5 vuotta sitten. Eli tuo ampeerin nykyinen määritelmä on hyvin yksinkertainen, että se on tämmöinen määrä varausta, tämmöinen määrä varausta, 10 numeron tarkkuudella määritelty määrä elektroneja. Tämä klöntti varausta on yksi kulompi ja ja sanotaan, että tämä on 1 ampeerisekunti. Ja että yksiköiden keskinäinen suhde on tämä, että 1 kulompi on ampeerisekunti. Tiedetään, mikä on sekunnin määritelmä. Nyt määriteltiin kulompi, niin siitä automaattisesti selviää, että mikä on ampeeri. Tämä on vähän veikeästi kirjoitettu, että miksei suoraan sanota, että ampeeri on kuinka monta kulompia sekunnissa. Tästä on riidelty niin paljon, että se on varmasti oikein. Eli suomeksi tämä sama ja nyt tuohon suomalaiseen muistinpannat on, että maininnan siitä, että millä lailla toi sekunti on määritelty, että se on määritelty niin kuin SI-järjestelmässä sekunti määritellään. Mutta aikaisemmin ampeerin määritelmä perustui siihen, että oli johtimet, jossa kulki virta, toisen johtimen magneettikenttä aiheutti voimavaikutuksen sinne toiseen johtimeen ja sen suuruus sitten määritteli ampeerin. Ja tässä määritelmässä oli semmoinen fundamentaalinen ongelma, että siinä oli muitakin fundamentaalisia ongelmia. Yksi oli sen, että siellä määritelmässä oli periaatteessa sisässä kilogramma, joka oli huonosti määritelty suuri aikaisemmin. Mutta semmoinen käytännöllinen ongelma oli, että itse asiassa sähkövirta voitiin muilla menetelmillä mitata huomattavasti tarkemmin kuin tällä määritelmän mukaisella menetelmällä. Ja sen takia toi määritelmä jouduttiin sitten muuttamaan tai kyettiin muuttamaan. Seuraavaksi katsotaan sähkövirta ja sähkövirran tiheys. Mikä suuri on sähkövirran tiheys? Määritellään sen uudelleen. Olen käsitelty peruskurssilla, että mikä se on. Ja sitten varmuuden vuoksi määritellään tämä suuren virtakate. Että jos sähkövirta kulkeekin pitkin jonkun kappaleen pintaa. Ja nyt esimerkiksi yksi semmoinen paikka on, että missä sähkövirta kulkee pitkin pintaa, että meillä on suprajohtava lanka. Ja kerta kaikkiaan se varaus ei pysy siellä, kun se liikkuu täysin ilman kitkaa. Se ei millään pysy siellä suprajohtavan metallin keskellä, vaan kaikki varaus puskee itsensä sinne suprajohtavan langan pinnalle. Jolloin tämmöisessä tilanteessa se oikeastaan on kulkee niin kuin virtakatteena siinä johtimeen pinnalle. No, koska suprajohtavassa langassa virtaa kulkee ilman pidäkkeitä, niin ne langathan on hyvin sellainen niin kuin otettu mallia tuommoisesta ihmisen hiuksesta suunnilleen, että ne on hyvin ohkaisia, jolloin niitä voidaan makroskooppisesti hyvinkin käsitellä, että okei, kulkekoon nyt missä lystää siellä johtimen sisässä, niin sitä voidaan pitää tämmöisenä johtona, jossa ei joku yksi kivi. Mutta sitten jossakin muissa tilanteissa voidaan käsitellä tuommoisena pintavirtana virtaa esimerkiksi solenoidissa, joka on käämitty sillä tavalla, että sama johdin kiertää ympäri niin yhtä hyvin kuin että otettaisiin, että tässä on tämmöinen johdin menee n kertaa tietyllä matkalla tämän solenoidin ympäri, niin se voidaan ottaa sitä, okei, tässä kulkee pintavirta, kun se kulkee suurin piirtein samaan suuntaan kuitenkin. Ja sitten katsotaan, että tämä Ohmin laki, että kuinka toi sähkövirran tiheys suhtautuu sähkökenttään, joka on siellä sähköjohtimessa. No, sähkövirta kulkee johonkin tiettyyn suuntaan, ja se määritelmä oli, että se kulkee jonkun pinnan lävitse, ja kuinka paljon varausta kulkee sen kyseisen pinnan lävitse aikayksikössä. No, nyt tuollaisessa sähköjohdossa se on niin kuin, tavallaan tulee mielekkääksi ajatella, että kohti suora leikkaus siitä johtimesta, mutta ei sen tarvitse olla kohti suorasen leikkauksen, ja tämä hyvinkin voidaan katsoa, että virta menee johonkin suuntaan, se pinta, mitä siinä tarkastellaan, niin onkin vinossa tämän pinnan suhteen, että pinta otetaan se pinta suunnattuna pintana, ja virta, joka kulkee sen pinnan lävitse, onkin jossakin kulmassa tähän kyseiseen pintaan läpi, jonka läpi ollaan menossa, niin sieltä otetaan tuosta pinnasta tämmöinen yksi pintatilkku, joka on tämmöinen hyvin pieni pinta-alkio tästä, niin silloin virran tiheys. Tuossa kohdassa on virta, joka menee sen tämän lävitte. Eli virran määritelmä on tuolla. Eli virta, joka menee tuon pintatilkun lävitte sitä pintatilkkua kohti. Ja nyt jos me otetaan niin kuin makroskooppisesti tämä, niin saadaan keskimääräinen virran tiheys laskettua. Mutta ei ole mitään syytä sille, että virta olisi, virran tiheys olisi siellä, eli siellä sähkön johtimessa sama joka paikassa. Mä sanoin, juuri mainittiin sen suprajohtavan johtimen, jossa se kaikki virta kulkee pitkin pintaa ja keskellä ei mene mitään. No, tämä on niin kuin äärimmäinen tilanne, mutta ihan resistiivisessä johtimessakaan ei välttämättä se virrantiheys ole sama joka paikassa, koska ajatelkaa vaikka semmoista vanhaa kuhumuisten rautalankaa, jonka poikkileikkaus ei ole yhtä paksu joka kohdasta. Ja siinä kulkee se sama virta, joka ei muutu matkan varrella. Virran tiheys täytyy muuttua, että ei se voi sitä paksummalla kohdalla olla sama kuin ihan ohkaisessa kohdassa. Jolloin päästään tähän määritelmään, että määritellään tämä pintatilkun läpikulkeva virta. Ja tämä menevän virran infinitesimaalinen osa di voidaan kirjoittaa nyt siten, että se on virran suuntaisen yksikkövektori ja tämän pintatilkun pintayksikkövektorin pistetulo kertaa da virran tiheys jaettuna tuolla. Tämä on vähän hölmö merkintä. Tämä vähän selittää, siis siinä on virran tiheys ja sitten siitä jaetaan se vektori pois. Oman suuntaisellaan yksikkövektorilla jaettuna. Ja silloin saadaan sinne virran tiheyden itseisarvo ja saadaan nämä lausekkeet sen näköiseksi, että tämä infinitesimaalinen virta on virran tiheyden ja tuon pintaelementin pistetulo. No silloin kun tämä kirjoitetaan näin ikkäästi, niin nähdään, että okei, kokonaisvirta on, että integroidaan tuon johtimen poikkileikkauksen ylitte jokaisessa kohdassa sen poikkileikkauksen läpi menevä virta, ja nyt tuossa sille oli lauseke, eli tuosta johtimen poikkileikkauksen yli integroidaan virran tiheyden ja sen poikkileikkauksen pintatilkkujen pistetuloa. Ja tämä on nyt semmoinen universaali lauseke, että tekipä sen leikkauksen miten hyvänsä, otti sen pinnan millä lailla tahansa, niin päätyy siihen, että se virta on sama. Se ei ole välttämättä kohtisuora pinta, mitä tarkastellaan. Mikä voi olla kätevintä kyllä monessa tapauksessa, jos jotakin pitää laskea, mutta sinne ei tarvitse olla sitä. No, että sitten tämä sähkövirran tiheys on naimisissa tämmöisen olion kuin sähkömotorinen voima, jonka sitten sieltä sähkömagneettisesta induktiosta toivottavasti hyvin muistatte, tai edes hatarasti, mutta sitä sähkövirran kulkua voidaan kuvata tuolla sähkövirran tiheydellä, ja tämä sähkövirran tiheys on nyt sitten tuo varauksen kuljettajien määrä ja niiden varauksen kuljettajien nopeus. Ja tuo rho on nyt elektronien varaustiheys tuossa johteessa, kyseisessä paikassa. Otetaan siinä paikassa, missä virran tiheyttä katsotaan, että kuinka sakeassa siellä on elektroneita ja millä vauhdilla ne etenee. Ja nyt sitten tosiaan, että ne eivät mene tällä lailla järjestelmällisesti ja jämpisti, ja elektronit hyppisivät siellä atomikerrokselta toiselle, vaan tuota noin ne jotenkin vaan valuvat sinne sähkökentän suuntaan ja tuota noin tällaisella ajautumisnopeudella. Ja useimmille aineille pätee tämän näköinen lauseke, että tuo sähkövirran tiheys on sigma kertaa sähkökenttä, jossa toi sigma on kyseisen aineen sähkön johtavuus. Eli tämähän on ihan kokeellisesti testattavissa oleva laki, että tungetaan sinne johtimeen sähkökenttä ja katsotaan, että minkälaisen sähkövirran tiheyden tämä saa aikaiseksi. Nyt sitten tämä nostattaa, että nyt tässä on höpötetty 8 luentoa, että johteessa sähkökenttä on nolla. Että mites se nyt sitten on mahdollista. Juu, sähkökenttä on nolla, mutta se oli nyt tuota sähköstatiikassa. Eli tarkastellaan varauksen tasapainoasemia. Se, että virta kulkee, niin se vaatii sen, että on joku ulkoinen työ, joka pitää sitä yllä. Että kun ydinvoimalan reaktori kaatua päsähtää, niin muutama amperi tipahtaa verkosta pois. Sähkövirtaa täytyy koko ajan ulkoisella työllä pitää yllä, että sähkövirta kulkisi. Ja jos se kentän lähde, joka on sinne sähköjohtimeen tungettu sähkökenttä johtimen päiden välille. Ja niin kun se katoaa, niin loppuu virran kulkukin. Elektronit järjestyy äkkiä siihen tilanteeseen, että sähkökenttä siellä johtimen päiden välillä on nolla. No, tämä nyt yleensähän puhutaan siitä. Yleensä ei puhuta sähkökentästä johtimen päiden välillä. Puhutaan potentiaalierosta johtimen päiden välillä. Mutta sehän on sama asia. Jos meillä on potentiaaliero johtimen päiden välillä, niin jossakin täytyy olla sähkökenttä silloin. Potentiaali ei voi olla yksikseen. Ja siellä on sähkökenttä siellä johtimen sisällä täsmälleen niin kauan, kun sitä potentiaalieroa jotenkin pidetään yllä. Ja niin kauan, kun se potentiaaliero on siellä olemassa, niin pätee tuo lauseke. No jos me katsotaan, että meillä olisi virtakate, jos se virta kulkeekin pintaa pitkin. Pinnalla on varauksen kuljettajia ja niiden pinnalla olevien varauskuljettajien varauskate on sigma. Ja tämä varaukset liikkuu pinnan suuntaisesti. Eli tässä on nyt virtakate, joka on nimetty tässä vaiheessa, että se on vektori K. Ja se voi nyt ajatella, että siinä on joku varaus tässä pinnalla, pitkin sitä pintaa, ja se varauslämiskä sitten liikkuu johonkin suuntaan, niin silloin tätä voi tarkastella, että otetaan tuosta joku viiva ja katsotaan, nyt kun siellä ollaan puristettu koko homma kahteen dimensioon, niin se pinta, jonka lävitse kuljetaan, niin sillä ei ole paksuutta ollenkaan, mutta muut dimensiot sillä on. Eli tuossa on nyt pinta, menee viivaksi, ton viivan läpi kulkee pinnalla olevaa varausta. Ja nyt katsotaan, että kuinka paljon ton viiva-alkion läpi menee varausta. Eli siinä se varauksen määrä, joka jossakin aikayksikössä kulkee sen vektorin lävitte, niin mä oon kirjoittanut sen viivan pätkän, joka nyt otetaan, niin vektorina tuohon, koska silloin saadaan kivasti vektorisummina, vektorituloina nämä asiat määriteltyä. Eli siellä on pintavirta-alakio, joka liikkuu pitkin pintaa, varauksen määrä ajassa, joka kulkee tuon DL:n poikki, niin se on, on tuota noin DX, eli tämä DX on vektori, joka kertoo, että kuinka paljon toi pintavirta-alkio on liikahtanut, ja liikahtanut jossakin ajassa, että kuinka suuri määrä tuosta varauksesta menee pinnan lävitte, ja tuota noin, tähän sijoittamalla tämähän on nyt tuota, tämän varauksen, kun siellä on DXTT, eli siellä on nyt sen varauksen ajautumisnopeus, ja tuossa on tuo pintavarauskate, joka liikkuu, niin saadaan tuolle virta-alkiolle lauseke, ja tuo virtakate pystytään määrittelemään, on määritelty samalla lailla kuin virta, että se on se virran määrä, joka kulkee sen sen tuota, tietyn DL-vektorin tuohon pinnalle piirretyn viivan lävitte. Ja kun tämä tiedetään, että mikä tuo DLS on, kirjoitetaan se siihen, niin tästä saadaan loppupelissä, että tuo virtakate on sigma kertaa noiden tuo varausnopeus. Ja tuo sigma ei ole nyt se just äsken puhuttu sähkönjohtavuus sigma, vaan se on se vanha tuota noin sigma varauskate, mikä siinä sähköä johtavien varauksen kuljettajien muodostama varauskate. Ja nyt sitten tämä n, joka on pinnan normaalivektori ja toi DL, niin nyt sitten, että missä kulmassa ne on toisiinsa nähden, niin se on DL:n suuruus. Jos toi DL on kohti suorassa tuota pintavirtaa vasten, niin toi ristitulo on koon kanssa samansuuntainen. Jos ei ole, niin niiden välillä on yleisesti ottaen kulma, joka tulee tuosta pistetulosta selville. Tätä virtakatteen konsepti on nyt se, että okei, meillä on virta, joka kulkee pintaa pitkin. Se voidaan matemaattisesti kuvata, että se on virtakatteena. Ja nyt minkä takia tämmöinen hirviö esitellään? Sen takia, että kun meillä tulee hetken päästä se, että miten kappaleet magnetoituu. Miten kappaleiden magnetoituma voidaan sitten kuvata näennäisvirtakatteella ja näennäisvirtana, joka kulkee sitten siellä magnetoituneessa kappaleessa, joka näennäisvarausten varauskonseptin mukaisesti on semmoista virtaa, joka ei ole oikeaa virtaa, vaan se on näennäistä virtaa, että ikään kuin siellä kulkisi sähkövirta. Tämä aiheuttaa sitten sen tilanteen, että okei, siellä näyttäisi kulkevan sähkövirta, jos siellä kerran näyttää kulkevan sähkövirta, niin jossakin täytyy olla sen virran synnyttävä magneettikenttä. Ja tämä on se tilanne, että kun meillä on magnetoitunut kappale, joka on se kappale, jossa on jossa niin kuin jotenkin sen aineen mikroskooppinen rakenne tuottaa sen, että se tuottaa magneettikentän ympärilleen, koska kaikki magneettikenttä tulee varauksen liikkeestä, eli sähkövirrasta, niin siellä täytyy olla joku ainakin näennäinen sähkövirta sisässä. Ja kun se monesti tykkää toi varaus olla pinnalla, niin samaten myös virtakatteen tapauksessa, niin näennäisvirta tykkää monessa tilanteessa kulkea pintaa pitkin. Sitten täytyy olla joku suure, jolla kuvata sitä. Sen takia tämmöinen hirviö täytyy määritellä. Ja sitten tullaan Ohmin lakiin. Eli sanottiin, että sähkövirran tiheys on sähkön johtavuudeksi nimetty suure kertaa johteessa oleva sähkökenttä, ja tämä on Ohmin laki. Tämä on mikroskooppinen Ohmin laki. hulluja puhut, kaikki tietää, että U on yhtä kuin RI, niin sehän on se Ohmin laki. Kaikki tietää tämä. Nyt mä oon tullut hulluksi. Mutta mikroskooppinen Ohmin laki on tämä. Ja katsotaan nyt tässä, että miten sieltä se U kertaa RI saadaan ulos, joka yleensä laskuihin riittää, jos jotakin haluaa saada selville. Riittävän voimallinen. No toi sigma, eli sähköjohtavuus, voi olla ja on lämpötilafunktio, ja se riippuvuus voi olla erittäin voimakas, josta esimerkkinä tässä Germanin ja Piin sähköjohtavuus lämpötilafunktiona, että mikä, no tämä on nyt itse asiassa vapaiden varausten kuljettajien määrä, kuutiometriä kohti, mutta se sähköjohtavuushan riippuu suoraan siitä, että kuinka paljon siellä on varausta, joka voi sähkövirtaa kuljettaa. Ja nyt nämä Pi ja Germani, nämähän on puolijohteita, eli niissähän tämä aineen rakenne on semmoinen, että siellä sähköjohtavuustilan ja sitten tuon valenssielektronin, eli sen elektronin, joka istuu kiinni siinä omassa atomissaan, niin niiden välinen energiaaukko on riittävän iso, että se matalassa lämpötilassa pitää ne elektronit kiinni atomeissaan, mutta se on kuitenkin niin pieni, että kun lämpötila nousee, niin lämpöliike helposti potkii näitä elektroneita sinne energia-aukon toiselle puolelle, eli irti atomeista, niin että ne pystyy kuljettamaan varausta. Eli siellä puhutaan valenssivyöstä ja sitten johtavuusvyöstä. Ja koska se energiaaukko on pikkuinen, niin tämä lämpötilan kasvu hyvin nopeasti kasvattaa varausten kuljettajien määrää. No, tämä näyttäisi niin kuin saturoituvan lämpötilan myötä, joka johtuu siitä, että siellä ei ole enää mitä irrottaisi. Siellä Fermin meren pinta laskee alemmaksi ja siellä tarvittaisiin raakasti lisää energiaa, että saataisiin lisää elektroneita johtavuusvyöhön. No, jos meillä on L-pituinen ja A-paksu johdin ja niiden välillä on jännite, niin sähkökenttä siellä johtimessa on tietysti tämä jännite jaettuna johtimen pituudella. Sähkövirta tämmöisen johtimen lävitte, no se on se virran tiheyden summa johtimen poikkileikkauksen yli. Ja nyt kun pinta on kohti, valkataan nyt se pinta sillä lailla fiksusti, että se on kohti suorassa johdinta ja virran kulkua vasten, niin että toi pistetulo tuolla, toi kosiini, mikä tuosta pistetulosta tulee, niin on ykkönen, ja sijoitetaan sinne virrantiheyden paikalle Ohmin laki sigma kertaa E, niin tuosta integroinnista saadaan sigma kertaa E, ja pinta-alkio integrointi tuottaa sen poikkileikkauksen alan. Ja tuossa nyt täytyy valita se kohtisuoruus sen takia, että se pintahan on paljon isompi, jos se leikataan 15, mutta silloin sinne tulee myös se kosiini teetta mukaan, joka palauttaa sen siihen samaan tilanteeseen. Eli nyt toi virta on, kun se sähkökenttä on jännite jaettuna pituudella, niin päästään tuohon tilanteeseen. Tuo jännitte ja virran suhde, niin tämä on nyt, että voidaan kirjoittaa, se on yhtä suuri kuin L per sigma A, ja sanotaan tuota jännitteen ja virran suhdetta, sanotaan, että se olisi johtimen resistanssi, määritellään se näin, ja sille annetaan yksikkö ohmi. Ja kun tuon järjestää uudelleen, niin täältä löytyy se U on yhtä kuin R kertaa I. Eli virta on U per R. Oikeasti tämä on se, mistä se tulee, ja toi on se, miten se on helppo kirjoittaa. Et tässä on niinku syy ja seuraus oikeassa järjestyksessä. No nyt aineelle on järkevää määritellä tämmöinen kuin resistiivisyys jakamalla se johtimen dimensiot pois. Että aineelle ominainen suure on sen resistiivisyys, ja sitten täältä pituudesta ja paksuudesta kulloisessakin tilanteessa saadaan se varsinainen resistanssi. Ohmin laki kertoo sen, että mikä on sähkön johtavuus, ja sitten yleismittarilla mitataan sitä kappaleresistanssia, niin sitten se on helppo käytännössä mennä toisinpäin. Sitten se sähkövirran tekemä työ ja kappaleeseen vaikuttava magneettinen voima sähkövirran tiheyden ja virtakatteen avulla ilmoitettu. No, sähkövirran tekemä työ. Eli tämä on nyt se ohminen työ. Jos meillä on tuossa sähköjohdin, ja sillä on alkupää ja loppupää, ja kirjoitetaan siellä johtimessa kulkeva sähkövirta, niin sehän on varauksen, tähän on D per D, eli varaus, joka kulkee poikkileikkauksen lävitse aikayksikössä. No, ajatellaan, että okei, siinä aikayksikössä, jossakin aikayksikössä varaus DQ menee tuon johtimen alkupään poikkileikkauksen lävitse. Kun virta tuossa johtimessa on sama joka paikassa, ja varausta ei matkalla häviä, niin silloin tuolta johtimen loppupään lävitte tulee sama määrä samassa ajassa varausta ulos. Eli tuossa ajassa, infinitesimaalisessa ajassa dt, niin siellä on kulkenut varaus dq, on kulkenut täältä johtimen alkupäästä tuonne johtimen loppupäähän. Ei ne ole samat varauksen kuljettajat, mitkä sieltä tulee ulos. Mutta ne on jotain muuta varauksen kuljettajia, mutta varauksen määrä on sama. Sillä ei ole väliä. Joo. No jos, eli sieltä lopusta tulee sama määrä varausta ulos, kun näiden johtimen päiden välillä on jokin potentiaaliero, ja siellä täytyy olla se potentiaaliero, koska varaus kerran kulkee. No, se työ, minkä tämä sähkökenttä, jonka potentiaali tiedetään noiden johtimien välillä, niin se tekemä työ on potentiaali kertaa varauksen määrä. Ja tätä varaustyötä vastaava teho on sitten tietysti sen, että sitä työtä tehtiin, aika oli tuo infinitesimaalinen dt, eikä tau, niin kirjoitetaan tuo dv-määrä tähän, ja täällähän on nyt dq per dt, joka on virta, eli siellä on p ja potentiaaliero kertaa virran määrä. Ja sitten tämä voidaan kirjoittaa sitten virran ja resistanssin avulla sitten useammallakin kuin yhdellä tavalla. No, tämä on niin semmoinen hyvin yksinkertainen tapa perustella sen, että miksi tuommoisessa johteessa sähkövirta tekee noin suuren työn, joka on sitten suhteessa siihen resistanssiin, mikä siinä johtimessa on. No, nyt sitten vielä niiden magneettisten voimien aiheuttamat asiat, että jos meillä on virtakate ja virran tiheys, ne on tietyssä pisteessä R-pilkku määriteltyjä suureita, että taas se konsepti, että tässä nyt on, se, on jo se konsepti, että sama kuin siellä sähkökentän kanssa, että sähkökentän lähteet, eli varaukset, on niissä pilkullisissa koordinaateissa. Ja nyt meillä on virran tiheys, on se, joka vaikuttaa siihen, että minkälainen magneettikenttä, minkälaisen magneettikentän sähkövirta tuottaa, niin kirjoitetaan se nyt sitten se varaustiheyden paikka pilkullisissa koordinaateissa nimenomaan. Ja jos siinä johtimessa kulkee pintavirta, niin johtimeen vaikuttava magneettinen voima voidaan kirjoittaa virtakatteen avulla. Jos meillä on nyt sitten pintatilkku johteessa, niin sen kokonaisvaraus on sigma dA, jossa tämä sigma on nyt varauskate, eli kuinka paljon varausta siinä pintatilikussa on. No, se liikkuu siellä magneettikentässä jollakin nopeudella, jolloin siihen vaikuttaa voima. Eli virta kulkee tämmöisenä varauslättynä pitkin jonkun kappaleen pintaa. No, siihen vaikuttaa voima on Lorentzin lain mukainen, sijoitetaan kaikki sisään ja ruvetaan katsoa, että okei, tämä oli nyt yhteen pintatilikkuun varausta, joka liikkuu siellä vaikuttava voima, ynnätään ne kaikki yhteen. Ja huomataan, että okei, mitäs meillä tuli täällä tällaisen varauskate kertaa sen varauskatteen liikkumisnopeus, no sehän oli justiin se virtakate, joka just äsken määriteltiin. Eli tämmöiseen tilikkuun vaikuttava voima voidaan kirjoittaa näin ikäisesti. Eli virtakatteen ja magneettikentän ristitulo on se voima, joka vaikuttaa tuohon liikkuvaan varaukseen. No, jos meillä on magneettikentässä olevaa virtaa, kuvaakin virran tiheys, eli siellä virta ei kuljekaan vain pitkin pintaa, vaan ylimalkaan siellä joka kohdassa johdinta kulkee jokin virta, niin siihen johtimeen vaikuttaa voima, joka on nyt sitten, siinä on virran tiheys ja niiden virran tiheyteen olevat ja niiden virtaa kuljettavien varausten kuljettajien nopeus ja tuo D-tau, eli se tilavuusalakio on sitten aina yhdelle tälle, että siinä on nyt sitten ei vain virran tiheys, vaan se kokonaisvirta, mikä siinä alakio kuljettaa mukana. Ja se voidaan kirjoittaa näin, mutta nyt se saadaan kirjoitettua, onko se rho v, se virran tiheys on määritelty näin ikäisesti, niin siinä nyt saadaan voima, joka vaikuttaa johtimeen, jossa kulkee virta. Tässä nyt sitten tämä integrointi on sen johtimen, jossa virta kulkee, niin sen koko tilavuuden yli, niin saadaan se kokonaisvoima. Ja tämä, mikä integroitava on, niin se on aina yhteen pisteeseen siellä johtimen sisässä siellä oleviin liikkuviin varauksen kuljettajiin vaikuttava voima. No, seuraavaksi otetaan tämmöinen, oli joku jatkuvuusyhtälö. Ja tämä on nyt se, että kyse on siinä, että varaus ei häviä. Sähkövarausta ei tule tyhjästä eikä katoa matkalla. Ja se kertoo sitten, että miten tuon virrantiheyden käy, jos tuo varaustiheys muuttuu. Otetaan joku pinta ja katsotaan, että aha, sen pinnan läpi kulkee, joka kohdassa kulkee jokin virrantiheys ja integroidaan sen koko tarkasteltavan pinnan lävitte tätä. No, jos otetaan sitten joku mielivaltainen tilavuus, tuosta joku tilavuusavaruutta. No, jos meillä on tilavuus, niin sitä ympäröi umpinainen pinta. Jokaista tilavuutta ympäröivä pinta on umpinainen, väistämättä. No, sen umpinaisen pinnan läpi kulkeva virta on samalla lailla kuin jos meillä on mielivaltainen pinta, niin tämä on muuten ihan samanlainen pinta, on mielivaltainen pinta kuin oli mielivaltainen tilavuus, paitsi että se on umpinainen pinta. Nyt ei ole tehty muuta kuin piirretty tuo rinkula tuonne kertomaan sen, että pinta on umpinainen. No, virta on tosiaan virran tiheyden vuo pinnan läpi. Ja Perkinsilause sanoo, että tässä on virran tiheyden vuo umpinaisen pinnan läpi. No, silloin me voidaan heti käyttää divergenssilausetta, että aha, mutta tämä on sama asia kuin virran tiheyden divergenssi sen pinnan sisässä olevan tiheyden, sen virran. Pitäisi pitää taukoa aina luentojen välissä, että järki lakkaisi kulkemasta. Elikkä virran tiheyden divergenssi laskettuna sen pinnan sisään jäävän tilavuuden yli. No, suunta, mikä se on, toi virta on suurempi kuin nolla, kun positiivinen varaus tulee pois jostakin tilavuudesta S. Miksi näin? Sen takia, kun se on umpinainen pinta, niin umpinaisen pinnan normaali yksikkövektori on määritelty niin, että se sojottaa ulospäin. Sieltä tulee se merkki, että virta on silloin positiivista, kun varausta tulee. Positiivinen varaus tulee jostakin umpinaisesta tai jostakin umpinaisen pinnan sisältä pois. No, varaus täytyy säilyä, niin pinta ton virran läpi muuttaa tuolla tilavuudessa olevaa varausta. Jos siitä kulkee virta, niin silloin täytyy olla, että tuommoinen määrä varausta tulee aikayksikössä ulos, virta tulee, niin silloin toi varauksen määrä, että integroidaan varauksen määrä sen umpinaisen pinnan sisällä yli sen tilavuuden, niin siinähän on kokonaisvaraus. Tämän kokonaisvarauksen muutos on tuo dq, joka siinä infinitesimaalisessa hetkessä tulee ulos sieltä varauksesta. No, nyt tässä nähdään, että hetkinen, se varaustiheys yhtä hyvin. Tässä integrointi on tilavuuden suhteen, derivointi ajan suhteen. Aivan yhtä hyvin voidaan derivoida ne varaustiheydet siellä tilavuuden sisässä ensin. Ja sitten vasta ottaa tuo integraali tilavuuden ylitte. Ja toisaalta tuosta edellisestä lausekkeesta nähtiin, että tämä virta on yhtä suuri kuin integraali virrantiheyden divergenssistä sen tilavuuden ylitte. Tämä siitä tilavuudesta tiedettiin, sanottiin, että se on mielivaltainen, se on mikä tahansa satunnaisesti valittu tilavuus. No, jos tämä pätee kaikille mahdollisille, mahdottomille, oleville, olemattomille tilavuuksille, niin se ei ole mahdollista muuta kuin sillä lailla, että nämä integrandit on yhtä suuret. Ja tämä lauseke, differentiaalilauseke, on jatkuvuusyhtälö. Ja mitä se sanoo? Se sanoo, että varaus säilyy paikallisesti. muutosta ei, varaus säilyy paikallisesti ja erityisesti magnetostatiikassa tilanne on se, että virran tiheyden muut aikaderivaatta on nolla. Koska jos virran tiheyden aikaderivaatta ei ole nolla, niin silloinhan virta muuttuu. Eikä se silloin ole vakio. Ja jos kerran on se tilanne, virran tiheys ei muutu, niin silloin varaustiheyden muutoksen täytyy olla nolla, koska muutenhan varaustiheys tarkoittaa sitä, että jos toi varaustiheyden muutos ei ole nolla, niin se tarkoittaa, että varausta kasautuu johonkin. Ja jos varausta lähtee läjimään jonnekin, niin silloin virran tiheys myös muuttuu. Ja eli magnetostatiikassa pätee se, että tuo virran tiheyden derivaatta tai divergenssi, se täytyy olla nolla. Ja sitten tullaan siihen maagiseen kalvoon. Mä sanoin, että se on 20 sen numero ja se taitaakin olla siellä PDF:ssä olla 20. En nyt ole ihan varma siitä numeroinnista kuitenkaan. 20 tai 21. Magneettisen dipolien välinen voima. Coulombin laki kertoo sen, että mikä on, meillä on kaksi sähkövarausta, mikä on niiden välinen voima. Magneettisia varauksia ei ole. Se pieni multipoli, mitä on, niin se magneettinen olio on dipoli. Ja Ampere 1828 kirjoitus kuin miten tuo nyt kääntyisi sujuvalle suomen kielelle muistiinpanoja matemaattisesta teoriasta sähkömagneettisille ilmiöille johdettuna pelkästään kokeellisten havaintojen perusteella. Jotakin sen tapaista. Ja näille Ampeeren mittauksille oli pohjana se, että 1820 Ørsted havaitti tämän, että hetkinen, jos mulla on sähkövirta kulkee johtimessa ja mä tunnen kompassin siihen viereen, niin kompassin neula kääntyy. Väistämätön johtopäätös, että sillä sähkövirralla, se sähkövirta jotenkin tuotti magneettikentän. Ja tämä oli nyt semmoinen, johti sitten siihen, että Ampere rakenteli kokeellisen setupin ja rupesi mittaamaan, joo, kyllä, tässä on magneettikenttä syntyy, kun meillä on sähkövirta kulkee johtimessa Ampere teki lausekkeen, joka sitten teki mittauksia, joka perustui sitten virtasilmukoihin, jotka on magneettisia dipoleja. Niin kuin me nyt tiedetään. Ja tästä Ampeeren lausekkeesta, joka oli kahden virtasilmukan välinen voima, niin siitä voidaan sitten johtaa tämä lauseke, joka on tunnetaan Biotin ja Savartin lain nimellä. Ei huolta, ja se on tämän näköinen. Ja se on tuon suikutuksen on animoitu sen takia, että tämä on se kokeellinen peruslaki, joka pitäisi olla lähtökohta. Ja tästä lähdetään liikkeelle. Mutta miten toi magneettikentän lauseke sähkövirrasta laskettuna on ton näköinen lauseke? Mutta sitä ennen tässä vielä muutama sana magneettisista monopoleista. Eli sähkökenttä on poikkeaa magneettikentästä tai magneettikenttä sähkökentästä siinä, että magneettikenttä ei kumpua mistään eikä katoa minnekään. Ja nämä differentiaaliyhtälöt, jotka kuvaa sähkökenttää ja magneettikenttää, on epäsymmetriset. Sitten kun meillä on kaikki Maxwellin differentiaalilait johdettuna, niin palataan tähän asiaan. Mutta tosiaan fyysikoilla on se tarve, että pitää olla, halutaan löytää symmetrioita. Ja kaiken maailman symmetrioita on olemassa. Mutta magneettisia monopoleja ei ole koskaan lakattu etsimästä. Ja tässä nyt esimerkkinä siitä magneettisten monopolien etsimisestä Big Bang Theorin toisen kauden loppu ja kolmannen kauden alku, että kesän ajaksi lähdettiin etsimään magneettisia monopoleja Pohjoisnavalta. Miksi sieltä? No sen takia tietysti näitä, kun magneettikenttä ohjaa ne sinne Pohjoisnavalle. Itse asiassa, kun kuuntelee oikein tarkasti sen dialogin, mitä siellä sarjassa on, niin kysymys on siitä, että koska magneettikenttä tulee voimakkaammaksi siinä navan läheisyydessä, koska se menee kasaan, niin magneettisten monopolien vauhti hidastuu ja niiden havaitseminen on helpompaa. Sen takia Pohjoisnavalle. Ja yllättäen niin tämä ajatus, että maan magneettikenttää voidaan käyttää magneettisien monopolien etsimiseen, niin siitä on esimerkkinä tämä artikkeli, joka niin kuin huomaatte, että tämä on ilmestynyt 10 vuotta tuon sitcom-jakson jälkeen, että mistä vielä saanut innoituksensa. Kuitenkaan näitä magneettisia monopoleja ei ole koskaan nähty, paitsi tässä tämä Stanfordin yliopistossa. Tämä tunnetaan, että tämä on Valentine's Day event. Laitteisto, jonka tarkoituksena oli havaita magneettisia monopoleja, antoi yhden tämmöisen ison jytkäyksen. Koskaan saatu selville, että oliko se toistunut, mutta se oli iso häiriö ilmaisimessa, ja tämä on nyt potentiaalinen havainto siitä, että siinä ilmaisimesta olisi tällainen hyvin massiivinen magneettinen monopoli mennä nyt. Tämä on niin kuin vuodelta 1982 tämä havainto. Ilmeisesti kokeen jatkaminen on lopetettu, että
sitten vuosikymmenen seuraamisen jälkeen siellä ei jatkoa ei seurannut.
Mutta muunlaisia tutkimuksia on tehty. Että ne magneettiset monopolit, että niitä ei ole hylätty. Ne olisi niin ihania, kun niitä löytyisi ja niitä olisi olemassa. Ei ole tullut vastaan vielä. Ja niin kauan mennään. Ja eihän se kumoa sitten tätä, että yleinen tilanne on tämä että meillä on magneettinen dipoli on se perusyksikkö. Otetaan tuohon nyt, että magneettinen dipoli saadaan silloin, kun meillä on virtasilmukka, jossa kulkee virta. Ja nyt mä oon tehnyt nämä merkinnät täällä väärin, mutta sen paikka on nyt jossakin koordinaatistossa, tuon silmukan paikka on R1. Ja toinen virtasilmukka, jossa kulkee toinen virta, niin sen paikka nyt siinä jossakin valitussa koordinaatistossa R2. Ja tuossa kulkee virta I1 ja tuolla kulkee virta I2. No nyt osoittautuu, että näiden silmukoiden välinen voimavaikutus on tuota noin tämän näiden silmukoiden välisen yhdysvektorin suuntainen. Eli näillä tyypillisillä merkinnöillä niin tämä yhdysvektori on tämä R2 miinus R1, eli miinus tonne ja plus tonne, eli tuokin on nyt väärinpäin. No, minulla on kuva ihan nurinperin tässä. Mun pitää miettiä sitä, korjata sinne muistiinpanoihin. No nyt tämä voima, eli silmukoiden välillä, on siis tuon yhdysvektorin suuntainen. Ja tämä yhdysvektori nyt sitten täytyy jossakin koordinaatistossa ilmoittaa. Ja nämä R1 ja R2 on näiden silmukoiden paikkavektorit siinä valitussa koordinaatistossa. Ja silloin tuolle voimalle saadaan tämän näköinen lauseke. Eli tämä on se ampeeren havainto. Tämä on se kokeellinen havainto. Ja se on kirjoitettu tuommoisena integraalina nyt, eli se on kokeellinen havainto. Ja se on kirjoitettu tuommoisella integraalilla nyt, joka on niin kuin meidän nykymerkintöjen mukaan, että ampeerilla oli sitten jokut muut merkinnät olemassa. Ja mitä tässä tuota, noin kaksinkertaisessa integraalilauseessa nyt on? No tässä on nyt ensinnäkin täällä on sisällä. Täällä on tää näiden tuota noin silmukoiden välinen yhdysvektori R2 minus R1. Niin tää voima on tämän silmukoiden välisen yhdysvektorin suuntainen. R2 minus R1 suuntainen. Ja se on kirjoitettu tuonne kokonaisena, niin se on verrannollinen niiden etäisyyksien neliöön. Ja tuolla nimittäjässä on tuo etäisyyden kuutio sen takia, että tuolla osoittajassa, kun se vektori kirjoitetaan sinne kokonaisena, niin
siellä
pitää se yksi pituus jakaa pois. Eli tämä voima on 1/r toisellakin. Riippuu kääntäen etäisyyden neliöön. No sen lisäksi se riippuu, se voima riippuu näissä silmukoissa kulkevasta virroista. Ja nyt kun ne vetää tuonne, ne ei riipu tuosta integroinnista, joka on tehty tuon silmukan suhteen. Eli pitkin tuota silmukkaa integroituja. Vakiovirta kulkee siellä silmukassa, niin se integrointi ei purase siihen millään lailla, se voidaan vakiona ottaa tänne eteen kummastakin silmukasta, niin siellä on toi virtojen tulo edessä. Että aha, okei, se on verrannollinen näissä silmukoissa kulkevan virran tuloon. Elikkä sen sähköisen lain, se on voima on verrannollinen varausten tuloon. Tämä alkaa nyt näyttää ihan samanlaiselta. Tuossa on jotakin sähköisiä vakioita edessä. Sähköisen voiman tapauksessa siinä oli vähän erilaisia vakioita, mutta siinä on luonnonvakioita kasa edessä. Ja sitten kun mennään tuonne integraali alle, niin että okei, täällä nyt tämä DL on nyt sitten tämän silmukan tuota noin virran suunta tässä silmukassa, joka tietysti täytyy integroida sen silmukan ympäri. Ja tuon pinta-alakion ristitulo nyt näiden hiukkasten silmukoiden yhdysvektorin suhteen, Ja se sojottaa nyt sitten, jos tämä silmukka on jotenkin kummallisesti vinossa, niin se sojottaa tietysti johonkin omituiseen suuntaan, osoittaa tämä vektori, mutta yllättäen tulee tulokseksi se, että kun tämä silmukka, jossa nyt sitten mennään johonkin suuntaan, jos ne nyt eivät satu olemaan, mutta jos ne yleisesti ne nyt on jotenkin avaruudessa nämä silmukat toisiinsa nähden, mutta tuosta tätä ristitulo tänne päin, niin tämä kaksinkertainen ristitulo tuottaa sitten sen, että vaikka nuo eri silmukat, niin tämä kaksinkertainen ristitulo tuottaa sitten sen, että tuo voima on tämän alkuperäisen vektorin suuntaan. Ja siinä on ton lausekkeen sisältö. Tämä on kahden silmukan välinen voima. Tämä voidaan kirjoittaa nyt sitten, kun ajatellaan sitä, että hetkinen, meillä oli nyt se sähköinen voima, voitiin kirjoittaa nyt sillä lailla, että siellä on yhden varauksen aiheuttama sähkökenttä ja sitten siellä olla möllöttää varaus, joku muu varaus siinä sähkökentässä, niin siellä on vaikuttaa siihen sähkökenttään laitettuun varaukseen voima. Ajatellaan tämä samalla lailla, että tähän silmukkaan vaikuttava voima onkin nyt seurausta siitä, että tämä silmukka tuottaa semmoisen olion, jota nyt sitten kutsutaan magneettikentäksi, kun tämä on magneettinen voima. Toi tuottaisi nyt magneettikentän ja tämä silmukka laitetaan sinne magneettikenttään, niin siitä voidaan laskea tuo voima. Eli järjestämällä nämä termit niin, että otetaan sieltä se yksi silmukka erilleen, eli tämä, johon voima vaikuttaa, jossa kulkee virta I ja sitten I2, ja sitten se kulkee sen silmukan ympäri, sieltä otetaan sen silmukan infinitesimaali tuosta, ja integroidaan sen silmukan ylitte, ja ristitulo otetaan sitten tämän silmukan tuottamasta magneettikentästä, joka saadaan laskettua siitä, että järjestetään tämän alkuperäisen lausekkeen termit sillä lailla, että tämä lauseke pitää paikkansa. Ja tämä lauseke nyt on Piotr-Savart-laki, jota joskus nimitetään Ampere ja Laplace-laiksi, että kenelle sitten se kunnia kuuluu, niin annetaan tasaisesti kaikille, että ei se ole meitä pois. Ja tämä laki, tämä Piotr-Savartin laki, niin tämä on nyt, siis tämä lauseke tässä ja sähkökentän lauseke, että nämä kaksi lauseketta on analogisia, että voima sähkökentässä lasketaan panemalla testivaraus sinne, niin testivaraukseen Q2 vaikuttaa tuommoinen voima, jonka aiheuttaa varauksen yksi synnyttämä kenttä pisteessä R2. Ja tämä on nyt ihan analoginen lauseke tälle. Ja tuo magneettikenttä lasketaan tämän näköisestä lausekkeesta, Piotr-Savartilaisesta. Ja tämä on symmetrinen, eli tässä on voima ja vastavoima, jos sitä vaihdetaan, jos kirjoitetaankin se toisinpäin, niin siellä vaan vaihtuu indeksit ja päädytään tuohon samaan lakiin. Eli tämä voima nyt tässä ei riipu tuosta lausekkeesta, kun sitä purkaa riittävän pitkälle ja näkee, että okei, se täytyy olla toisinpäin tarkasteltuna voima saman suuruinen. No, tämä nyt voidaan... Tämä oli nyt virta silmukoille. Nyt tämä voidaan kirjoittaa, että okei, mikä tahansa, missä kulkee virta, niin se voidaan kirjoittaa, että okei, se ei ole silmukka, meillä on sähköjohto, jossa kulkee virta, tuolta se tuli, tonne se meni, tämä ei ole sinänsä suljettu silmukka, paitsi että täytyyhän sen olla, jotta siinä virta kulkisi. Niin siellä vakiovirta synnyttää magneettikenttä, joka on ton lausekkeen näköinen ja joka voidaan kirjoittaa ja purkaa tähän muotoon, joka on hyvin, hyvin saman näköinen nyt kuin se äsken silmukolle saatu magneettikenttälaki. Ja nyt tässä vielä muistutetaan sitä, että tämä on neljällinen laki, eli siinä on vaan tuo yksikkövektori, suunnankertova yksikkövektori kirjoitettu tuommoiseen veikeään muotoon. No jos sitä johtimessa kulkevaa virtaa kuvaakin virran tiheys, niin syntyy magneettikenttä, joka voidaan laskea sitten virran tiheyden avulla. Ja nyt se virta-alakio, mikä täällä sisässä on, se on virran tiheyden avulla kirjoitettu ja dl-suurune. Ja vastaavasti johtimenkin pinnalla kulkeva pintavirta, jota kuvaa virtakate, niin synnyttää magneettikenttä. Ja toi dissaan edelleen tätä Knightin liikkuvan pistevarauksen magneettikenttää. Yksittäinen varaus ei synnytä vakiovirtaa. Ja itse asiassa silläkin on, jos meillä on liikkuva pistevaraus, niin sillä on magneettikenttä. Griffithin esimerkissä 12.15 on laskettu liikkuvan pistevarauksen synnyttävä magneettikenttä, joka on mahdollista laskea, mutta se ei ole tuon näköinen. Ja miten se lasketaan nytten? Mä käyn tämän lävitse, vaikka mä ylitän pikkusen aikani tässä muutamalla 10 minuutilla. Jos meillä on esimerkkinä nyt virtasilmukka, jossa kulkee virta näissä johtimissa. Sanotaan, että tuo silmukka ja laske, mikä on tuon silmukan magneettikenttä tuossa Z-akselilla. Ja nyt tämä on nyt valittu tuo silmukka sillä lailla, että näkee, että okei. Tuosta nyt on vähän hankala keksiä jotakin suoraa, joku kiva symmetria, että okei, tässä on kaksi riviä, tässä on tulossa. Mutta tehdään, nyt lähdetään. Sehän on ihan saman näköinen tämä Pioti ja Savartin laki, kuin on se lauseke, jolla lasketaan sähkökenttä siitä, että me tiedetään, että täällä ja täällä on nämä varaukset. Ja ne pitää, jokainen varaus otetaan tuolta ja otetaan sitä varausta semmoinen pistevarauksen kokoinen kökkäre ja sitten lasketaan ne pistevarausten tuottamat kentät yhteen. Nyt tehdään magneettikentälle samati ja lähdetään laskemaan, että lasketaan tuossa Z-akselilla pisteessä R, joka on heti helposti parametrisoitavissa, että jokainen Z-akselin piste on kuvattavissa luvulla Z, kerrotaan Z-suunnan yksikkövektoria. Nyt katsotaan, että mikä se Pioti ja Savartin laki johtimelle oli. Ja nyt täällä on nyt tommonen olio, jonka mä puhun nyt huolella vielä läpi. Eli tuolla on tommonen olio kuin virta-alkio, joka on, joka mielivaltaisessa johtimen pisteessä siellä kulkee virta, niin siinä on virta-alkio. Virta-alkio on semmoinen olio, joka ei voi niinku itsenäisesti olla olemassa, koska virran kulkeminen vaatii aina, että siellä on virtapiiri. Jos virtapiiri ei ole kiinni, niin virta ei muuten kulje. Että vasta kun se virtapiiri pannaan kiinni, niin klang, virta lähti kulkemaan. Ja voidaan sanoa, että tuossa pisteessä on virta-alakio. Ja se virta-alkio ei ole koskaan yksi, jotta se virta kulkisi, niin se virtapiirin täytyy koostua tuota äärettömästä määrästä näitä virta-alkioita niin, että se virta saadaan kulkemaan. Tämä virta-alkio on niin täysin tämmöinen laskennallinen entiteetti, laskennallinen olio, että puretaan sähkövirta tämmöisiin virta-alkioihin ja niiden tuottama yksittäisten virta-alkioiden tuottamaksi magneettikentäksi, mutta ne on niin laskemista varten oleva olio, että niitä ei, ne ei, itsenäinen virta-alkio ei voi olla. Ja nyt sitten, kun katsotaan, että tuossa jossakin pisteessä täällä on niin kuin joku virta, jos se on vakiovirta, nyt käsitellään se tilanne, niin kuin tuosta lausekkeesta näkyy, että virta olisi vakio, jolloin se voi ottaa integraalista ulos, se kulkee tuon johtimen suuntaan, jolloin on L-hattu, ja siitä otetaan nyt siitä johtimesta DL-mittainen pätkä, joka on DL, on infinitesimaalisen pieniä, niiden koko läheinen nolla. Niin tuolta se voidaan laskea nytten, niin se virta, mikä siellä kulkee, niin tällä hetkellä sen tuottaa sen virran jotkut varauksen kuljettajat. Hetken päästä ne meni, mutta koska jos siinä kulkee vakioinen virta siinä johtimessa, niin siellä on uudet varauksen kuljettajat taas sitten viemässä viestikapulaa eteenpäin ja tuottaa siihen virta-alkioon jatkuvasti sen saman virran. Sukupolvien ketju siellä tai varauskuljettajien polvien ketju marssii eteenpäin. No nyt, mitä ton integraalin laskeminen edellyttää? No ensinnäkin siellä pitäisi keksiä, että meillä olisi sitten sen virta-alkion paikka R-pilkku vektorilla kerrottuna. No niin, otetaan sieltä nyt ensiksi käsittelyyn ja nyt tässä luennolla otetaan ainoastaan tämä pätkä silmukkaa nollasta tuonne etäisyydelle A. Niin tämä pätkä voidaan kuvata R-pilkku tuossa ja parametrisoida, että se on joku parametri kertaa X-akselin suuntainen yksikkövektori ja R-pilkut sitten tuolla välillä ja T menee nollasta A. Siinä on nyt toi johtopätkä parametrisoitu. Eli näin. Ja siinä on nyt näiden virta-alkioiden paikat. Ja virta kun vakio, niin se voidaan ottaa ulos sieltä ja sinne integraalin alle jää toi DL. Ja se, mikä tuossa itse asiassa parametrisoitiin nyt, niin on se, että mitkä siellä on niin kuin DLL. Siis R-tähän tuossa parametrisoitiin, anteeksi. Sitten mikä tuolla on tuo DLL, niin se otetaan hetken päästä. Nyt sitten tuo virta-alkio vaikuttaa magneettikenttään tuossa pisteessä tämän lausekkeen mukaisesti. Ja siellä tuossa on nyt lauseke sille, että mikä on R miinus R pilkku. Ja R minus R pilkku tässä tapauksessa, T oli se parametri ja Z oli Z-akselin numero, pituus saadaan laskettua nopeasti tuosta ja pituuden kuutio, joka siellä lausekkeessa esiintyy, on tuossa. No nyt meidän pitää laskea tuo polkuintegraali. Mikä meidän vielä tarvitsisi tietää, meillä on tuo funktio RT-funktio. Se on tämä tässä. Ja nyt sitten täytyisi tietää toi R-pilkun derivaatta parametrin T-suhteen. No se on helppo. Toi funktio on tämä. Ja koska tuolla sivulla tämä L, miten tämä L on yksikkövektori, joka kertoo sen, että kuinka tuo virta etenee. No se tuossa, kun johto kulkee X-akselia pitkin X-akselin suuntaan, niin, tai X-akselin suuntaan ja vieläpä X-akselia pitkin, niin tuo L-hattuyksikkövektori on X. Ja sijoitetaan nuo R ja R-pilkut sinne sisään ja otetaan tuo ristitulo, niin funktioksi jää miinus Z kertaa Y ja parametri ja Z nimittäjässä. Ja toi derivaatta nyt, koska toi R-pilkku on aika yksinkertainen funktio, niin sieltä tulee pelkästään ykköstä. Ja tossa on nyt sitten se lauseke, mikä pitäisi laskea siitä numeerinen sijoitus, laskea integraalinumerinen sijoitus sinne, jotta saataisiin tämän sivun, tällä pätkällä kulkevan virran aiheutuma magneettikenttä tuossa pisteessä. No nyt tämä on nyt sitten vaan laskutekniikkaa, että tuossa on integraali ja miinus z y hattu ei riipu parametrista t mitenkään, se voidaan ottaa integraalista ulos, jolloin saadaan tuo integraali nyt ton näköiseen muotoon. Taulukosta katsotaan, että okei, lausekkeen integraalifunktio on tuossa ihan suoraan ja sijoitukset rajoille, alaraja 0, yläraja a, ja kun sijoitukset on tehty ja zetat supistettu pois, niin tässä meillä on lauseke sille, että mikä on magneettikenttä, joka aiheutuu tuosta z-akselista x-akselia pitkin kulkevan virran aiheuttama magneettikenttä z-akselille. Ja muut sivut vastaavasti, ette varmaan ylläty kauheasti, että on spoileri, että tulisikohan tuolla treeneissä sitten seuraava sivu laskettavaksi ja arvioitavassa laskuharjoituksessa ne loput kaksi sivua katsottavaksi. Tällainen etukäteis spoileri, että mitä siellä voisi treeneissä ja arvioitavassa laskuharjoituksessakin tapahtuu. No niin, kiitoksia tästä. Anteeksi, että ylitin aikaani, innostuin liikaa.